Agrāk tas tiešām bija aizklātais balsojums, bija vairāki precedenti, kad pilnīgi bez jebkādas argumentācijas tiesu varas virzītie kandidāti nenonāca tajā amatā, uz kur tie tika virzīti. Lai no tā izvairītos, tika ieviesta atklāto balsojumu kārtība, kas uzliek pavisam citu atbildības slogu ikvienam balsotājam. Līdz ar to ļoti ievērojami mazina šo politizēšanās risku. Vienlaikus jāsaka, ka, protams, ir arī grozījumi likumā par tiesu varu. Šajos grozījumos tiešām daudzos jautājumos, kas skar tiesneša karjeru, tiesneša kvalifikāciju, ļoti liela daļa varas no tieslietu ministrijas tiek nodota tieslietu padomē, un neliela daļa varas arī no likumdevēja no Saeimas tiek nodota tieslietu padomē. Tā ka tieslietu padomes loma pieauga.